got to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.
Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες. Τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast? Σήμερα ήρθε η ώρα να μάθουμε, μικροί μου φασιονέρντουλες, μερικούς όρους της μόδας για τους οποίους με ρωτάτε στο Instagram κυρίως και μου είπατε κάνε ένα επεισόδιο για να μας δείξει τη διαφορά, κάνε ένα επεισόδιο. Αυτούς τους όρους, ρε παιδί μου, που τους ακούω να χρησιμοποιούνται κατά κόρον από ανθρώπους στα social media, σε εκπομπές, στην τηλεόραση, χωρίς απαραίτητα να ξέρουμε ούτε τι σημαίνουν, ούτε και πώς βγήκαν. Και επειδή ξέρετε ότι εγώ γουστάρω πάρα πολύ την ιστορία αυτών των πραγμάτων, πάρα πολύ θέλω να σας τα πω. Αλλά για να μην μπλέξουμε σε καμία κουβενταρία εκεί στα ψώνια και ρεζιλευτούμε τώρα που έρχονται Χριστούγεννα, αυτό θα είναι ένα επεισοδιάκι με λίγες έτσι πληροφορίες, λίγη ιστορία, λίγους όρους, λίγες σκέψεις για το terminology της μόδας και το που οδεύουμε και όλα τα σχετικά. Και ελπίζω να σας αρέσει αυτό το επεισόδιο και stay tuned, γιατί εγώ το βρήκα πάρα πολύ ωραίο. Θα ξεκινήσω με τους όρους που χρησιμοποιώ εγώ περισσότερο στα podcast, για να μην αφήσουμε κανένα gray area για τους ανθρώπους που έτσι δεν είναι πάρα πολύ σχετικοί με το αντικείμενο. Ο πρώτος όρος είναι ένας γαλλικός όρος, ο haute couture, που σημαίνει υψηλή ραπτική. Πριν σας διηγηθώ όμως την ιστορία της haute couture, θέλω να σας λύσω μια απορία που συχνά με ρωτάτε, ειδικά μετά τις εβδομάδες μόδας ή στο TikTok, στο Instagram κτλ. Ποιος κατά τις φοράει αυτές τις μαλακίες που βγάζουν στις πασαρέλες? Θα βγω έτσι στο δρόμο? Όχι, παιδιά, η επίδειξη μόδας στην εβδομάδα μόδας δεν είναι επίδειξη τάπερ. Δεν είναι επίδειξη της Avon στο σπίτι που έρχεται ο representative, ας πούμε. Έρχεται ο άνθρωπος, σου δείχνει τα τάπερ και τα αγοράζεις. Δεν πάει έτσι αυτή η δουλειά. Η επίδειξη μόδας είναι ουσιαστικά ένα καλλιτεχνικό δρόμενο. Έχει ναι μεν απότερο σκοπό την πώληση, όχι όμως του προϊόντος που σου δείχνεται εκείνη τη στιγμή. Η συλλογή έχει ένα σκοπό, να σου δείξει το δείγμα της ιδέας που θα κυριαρχήσει στη συλλογή που θα είναι η ready to wear, που θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό. Τη συλλογή που θα δεις στα ράφια, στα καταστήματα. Από πού είναι η αφετηρία, από πού είναι η έμπνευση, από πού αντλεί τη δημιουργικότητά του ο σχεδιαστής, από πού, ρε παιδί μου, εμπνέεται και πηγάζει όλη αυτή η τρέλα που του έρχεται και μετά θα στο βγάλει σε t-shirt. Ένας τρόπος για να προβάλλουν τη δημιουργικότητά τους, αν το θες έτσι, σχεδιαστές, και φυσικά για να χτίσουν την ταυτότητα του brand. Γιατί πλέον η μόδα, σας το έχω ξαναπεί και θα το αναφέρω και μετά λίγο περισσότερο, είναι όλοι πάνω στο marketing. Ένα πολύ εντυπωσιακό show θα σου φέρει μια αγάπη για το brand και για το σχεδιαστή, η οποία θα μεταφραστεί με τη δική σου αγοραστική δύναμη σε ένα μπρελόκ ή σε ένα card holder, που είναι τα πιο οικονομικά πράγματα που μπορείς να αγοράσεις από ένα μεγάλο brand. Για να σου δώσω ένα παράδειγμα, το 1995 ο McQueen έδειξε τη συλλογή Birds, η οποία είχε ένα διάφανο ταυτά φόρεμα μέχρι το πάτωμα που φαίνονταν το βρακάκι του μοντέλου, που προφανώς δεν περιμένει κανείς ότι θα βγεις έτσι έξω στο δρόμο. Όμως τα t-shirts, οι τσάντες, η MCQ συλλογή, το ένα το άλλο, είχαν πάνω πουλιά. Οπότε σου έδειξε ουσιαστικά την έμπνευση της συλλογής και πήγες μετά και αγόρασες το φουλάρι. Κάπως έτσι. Δεν απαιτεί κανένας, ούτε καν ο ίδιος ο creator, να πας να αγοράσεις τις τρέλες και τις παλαβομάρες που βλέπεις σε μια avant-garde haute couture πασαρέλα. Εκτός αν μιλάμε για έναν haute couture οίκο, που ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι της κοινωνίας, περίπου το 1%, μπορεί να πάει στο ατελιέ και να το ράψουν πάνω της. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το haute couture και τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Η haute couture κάνει την εμφάνισή της στο 17ο αιώνα. Η βιομηχανία τότε της μόδας προστατευόταν νομικά μέσω κάποιων καταστατικών συντεχνιών που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους, που απαιτούσαν την αυστηρή τήρηση της ποιότητας και της ποσότητας. Μπορούσαν δηλαδή αυτές οι συντεχνίες να σου πούν πόσα κομμάτια θα βγάλεις και τι ορίζεται ως μπλούζα. Δεν μπορούσε να πάρεις μια σακούλα σκουπιδιών, να βάλεις μια τρύπα και δύο στα χέρια και να πεις είναι μια μπλούζα. Δεν είναι. Οι γυναίκες μοδίστρες, γνωστές ως couturières, couturières, για να μην με διορθώσουν πάλι για τα γαλλικά, απέκτησαν προνόμια συντεχνίας το 1675, όπου βάσει του συγκεκριμένου καταστατικού είχαν δικαίωμα να φτιάχνουν ρούχα για γυναίκες και παιδιά. Ενώ οι άνδρες ράφτες διατήρησαν το δικαίωμα να φτιάχνουν ρούχα για άνδρες και για αγόρια άνω των 8 ετών. Εννοείται ότι κομμάτι αυτής της βιομηχανίας δεν ήταν μόνο οι ράφτες που έφτιαχναν τα πράγματα από την αρχή μέχρι το τέλος, μπορούσαν να πάρουν διάφορες δουλειές. Μερικές από αυτές ήταν οι επιδιορθώσεις, ήταν ένα, ξέρεις, γιατί τότε δεν ήταν το ρούχο όπως είναι τώρα που κάνει μια τρύπα και το πετάς σκουπίδια, το έφτιαχνες. Απλά πήγαινες και το έφτιαχνες. Ως και τα ολοκληρωμένα κομμάτια που τα έπαιρνε άλλη, τα άραβε πάνω της και το είχε για τα επόμενα 20 χρόνια. Κάτι που δεν κάνουμε σήμερα τύπου καθόλου. Έκαναν διάφορα λοιπόν πειράματα, διάφορες αλλαγές στον κλασικό τρόπο ντυσίματος. Έφτιαχναν από τα πιο κλασικά φορέματα με τα πολυτελή υφάσματα, ας πούμε, για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και την αριστοκρατία, μέχρι και κάνανε διάφορες αλλαγές. Μια αλλαγή, ας πούμε, θα μπορούσε να ήταν να βάλουν πιο μικρό κρινολίνο ή πιο μεγάλο, δεν ξέρω. Οι μοδίστρες λοιπόν αποτελούσαν ένα μέρος αυτής της βιομηχανίας και ήταν και το πιο δημοφιλές. Μέρος της ήταν και κλωστό η φαντουργή, οι δαντελοποιοί, αυτοί που φτιάχνουν κουμπιά, αλλά οι κουτουγέρς από τότε, από το 1600, ήταν οι πιο δημοφιλείς. Την εποχή λοιπόν της βασίλισσας της Μαρίας Αντουανέτας, εκεί γύρω στο 1780, έγινε μια ραγδαία άνθηση στη γαλλική μόδα. Οι ακαδημαϊκοί το λένε «The Clothing Revolution». Μεγάλωσαν οι ντουλάπες σε όλη τη χώρα, πιο πολλά κομμάτια, πιο προσεγμένα, ήθελαν όλοι να έχουν ένα ωραίο ρούχο για μια βάφτιση, ένα γάμο, whatever. Ο Κωστόπουλος είναι η Αντουανέτα της Γαλλίας, έτσι, ήρθε και τους ξεβλάχεψε κανονικότατα. Η βιομηχανία λοιπόν αναπτύχθηκε τόσο πολύ που έπρεπε να κάνει keep up, γιατί η μόδα αναπτύχθηκε τόσο πολύ που η βιομηχανία έπρεπε να κάνει να τη φτάσει, οπότε έπρεπε να καλύψει ουσιαστικά την αυξανόμενη ζήτηση και έπρεπε να κάνει κάτι γι' αυτό. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1858, μιλάμε για 100 χρόνια μετά έτσι, ο κουτουριέρ Άγγλος Charles Frederick Worth ίδρυσε τον πρώτο οίκο υψηλής ραπτικής στο Παρίσι, υπερασπιζόμενος τη μόδα πολυτελείας για τις γυναίκες της ανώτερης τάξης. Μία πιο αποκλειστική και ελιτιστική προσέγγιση και επινοώντας τον όρο σχεδιαστής μόδας, ας πούμε, ως ένας καλλιτέχνης και όχι ως ένας μόδιστρος, που ο μόδιστρος είναι πιο χειρονακτικός όρος, εκείνος έβαλε λοιπόν τον πρώτο οίκο υψηλής ραπτικής ως σχεδιαστής στο χάρτη. 10 χρόνια αργότερα από αυτό, το Le Chambre Syndical de Haute Couture καθιερώθηκε ως πρώτη φορά ως ένας θεσμός διασφάλισης της υψηλής μόδας. Οι σχεδιαστές έπρεπε να κερδίσουν το δικαίωμα να χαρακτηρίζουν τον οίκο τους υψηλής ραπτικής και είχαν συγκεκριμένες και έχουν μέχρι και σήμερα, προσέξτε το αυτό που σας λέω, συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτές βέβαια έγιναν με το σύγχρονο τρόπο που τους ξέρουμε σήμερα και εγγραφήθηκαν αργότερα, το 1945. Ακόμα και σήμερα, για να δηλώσεις ότι είσαι ένας οίκος υψηλής ραπτικής, πρέπει να περάσεις από αυτήν την επιτροπή. Υπάρχουν 16 οίκοι που είναι μέλη, τα βασικά μέλη, και άλλοι 30 που είναι guests ή μέλη του εξωτερικού, καθώς ένας από τους όρους του να κάνεις υψηλή ραπτική είναι το να έχεις ατελιέ στο Παρίσι, που ουσιαστικά να απασχολεί πάνω από 20 άτομα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ένας κουτουριέρ πολύ μεγάλος υψηλής ραπτικής του εξωτερικού δεν μπορεί να γίνει μέλος, αλλά κάτι σαν εξωτερικός συνεργάτης. Υπάρχουν ακόμα οι ίδιες προδιαγραφές και πρέπει να πάτε να γκουγκλάρετε, να δείτε και στο Wikipedia το έχει, ποιοι είναι αυτοί που ουσιαστικά μπορούν να δηλώνουν ότι κάνουν υψηλή ραπτική. Όταν λοιπόν στην επόμενη εβδομάδα μόδας ακούσουμε την Κατερίνα Καινούριο να μας πει πώς το ζάπιο δείξαμε τα υψηλής ραπτικής κομμάτια που κάνουμε στην Ελλάδα, θα ξέρουμε ότι δεν είναι πραγματική haute couture με την έννοια που την έχει η παγκόσμια, ο όρος δεν έχει την έννοια που έχει η παγκόσμια βιομηχανία μόδας. Κάνουμε υψηλών standards και υψηλών προδιαγραφών ρούχα, αλλά δεν κάνουμε haute couture. Τουλάχιστον όχι με την traditional, την παραδοσιακή έννοια. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και έχουμε και εξαιρετικούς σχεδιαστές, όμως δεν κάνουμε haute couture. Αφού λοιπόν το λήξαμε το θεματάκι με την haute couture, θα μιλήσουμε τώρα και για το αντίθετο, το αντίπαλο, το δέος, το αντώνυμο. Είναι το prêt-à-porter, ready to wear. Όπως λέει και η λέξη, είναι έτοιμο, ready, για φόρεμα, to wear. Να το βάλεις ραμμένο, κομμένο, το αγοράζεις, το φοράς. Θα μου πεις, ρε εσύ Αλεξία, τότε όλα δεν είναι ready to wear. Ναι. Ό,τι φοράμε και κατά πάσα πιθανότητα ό,τι έχει σπίτι σου, εκτός αν έχεις πάει σε κάποιο κόκκινο χαλί και στόραψε πάνω σου η ομάδα του Givenchy, ό,τι άλλο έχεις στην ντουλάπα σου είναι ready to wear, όσο καλό και να είναι. Δηλαδή και μια τουαλέτα ολόχρηστη με Σβαρόφσκι να έχεις, αν δεν έχει ραφτεί πάνω σου για σένα από τους συγκεκριμένους οίκους, δεν είναι haute couture, είναι ready to wear ή είναι sur mesure, που είναι ραμμένο πάνω σου, αλλά αυτό δεν το κάνει υψηλή ραπτική. Εδώ η ιστορία του όρου, του prêt-à-porter, ξεκινάει εκεί που αφήσαμε την προηγούμενη. Τα ρούχα λοιπόν γίνονται πέρα από χρηστικά και λειτουργικά και ένα σύμβολο στάτους. Και υπάρχει μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση και γίνεται συζήτηση. Τα μεγάλα ατελιέ ανοίγουν στη Γαλλία, αλλά αν και πολλοί Αμερικάνοι είναι πλούσιοι στο τέλος του 19ου αιώνα, η απόσταση είναι ένα θεματάκι. Δεν πετούσες economy 2,99 για να έρθεις σε Ευρώπη από την Αμερική. Ήθελες 10 μέρες μέσα στο ατμόπλιο, τιτανικό σκέψου, τσάφα τσούφα τσάφα τσούφα. Άρα δεν είναι και καθόλου εύκολο να είσαι τόσο μακριά από το Παρίσι. Έτσι, το 1903, οι Ehrlich Brothers αποφάσισαν να φέρουν την πιο υψηλή ραπτική, την καλύτερη γαλλική ραπτική, στο πολυκατάστημά τους στη Νέα Υόρκη, με μοντέλα το τίποτα, παιδιά, μια ξαδέρφη τους που φορούσε τα σχέδια για να τα δει το κοινό. Αυτό ήταν κανονική επίδειξη τάπερ. Δίνοντας στον κόσμο, ρε παιδί μου, την πρώτη επίδειξη μόδας εκεί στην Αμερική. Εκεί τα ρούχα τα δειγμάτιζαν, παίρναν οι dress fitters τα μέτρα, στέλναν τα μέτρα πίσω στο Παρίσι. Και καλή σου τύχη αν σου πετύχαινε το fitting στο ανδρικό, όντας πιο εύκολο, μας ξελάσποσαν το 1868 οι αδελφοί D-Watcher, τώρα πρέπει να τους τσάκισα, άνοιξαν ένα πολυκατάστημα προσφέροντας αντρικά ρούχα σε μια σειρά προκατασκευασμένων μεγεθών, small, medium, large, σε χαμηλότερη τιμή, και βουαλά, έχει έρθει η πρώτη φουρνιά έτοιμων ενδυμάτων στον κόσμο. Στο γυναικείο είχαμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Οι επιδείξεις μόδας δεν είχαν επισημοποιηθεί σε ένα ημερολόγιο. Αυτό έγινε το 1945 μετά τον πόλεμο, που ξέραμε ότι άνοιξε καλοκαίρι, φθινόπωρο χειμώνος, θα το ακολουθούν όλοι. Και το ακολούθησαν οι γαλλικοί και οι ιταλικοί οίκοι, που προφανώς ήταν και οι μεγαλύτεροι. Το 1958, περνάνε χρόνια, βλέπετε νερό, το Μιλάνο στείνει την Camera Nazionale della Moda, το Εθνικό Επιμελητήριο Ιταλικής Μόδας. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε ένα τρόπο να φτιάχνουμε τα ρούχα και να υπάρχει μια βιομηχανία γύρω από αυτό. Τα ρούχα ήταν φτιαγμένα πάνω στον πελάτη. Αυτό που σας είπα πριν, sur mesure. Όμως τι έκαναν? Θυμάστε που σας το είχα πει και στο επεισόδιο το προηγούμενο με τη Βιονέ. Έδιναν τα πατρών σε πιο μικρούς μόδιστρους, σε μοδίστρες και σε πελάτες. Τα πουλάγαν, πουλάγαν το πατρόν. Το πατρόν είναι το χαρτί που σου δείχνει το σχέδιο του ρούχου, το πρακτικό σχέδιο του ρούχου. Δηλαδή εδώ μπαίνει ένα κομμάτι μπροστά, εδώ μπαίνει ένα κομμάτι πίσω, εδώ μπαίνει μια ραφή, εδώ μπαίνει μια τσέπη. Αυτό είναι το πατρόν. Ένα χαρτί ουσιαστικά που σκιαγραφεί πώς θα κοπεί το ρούχο και πώς θα ραφτεί. Πούλαγαν λοιπόν αυτό στον κόσμο και τα άραβαν μόνοι τους. Σχεδόν λοιπόν 100 χρόνια μετά το αντρικό, μετά το αντρικό ντύσιμο των αδερφών Κατσάμπα εκεί που μας έδωσαν το prêt-à-porter, έρχεται ο Yves Saint Laurent, που το είχαμε πει στο δικό του Fashionology, και μας ανοίγει το μπουτικάκι στη Rive Gauche το 1966. Αυτό λοιπόν το μπουτικάκι ήταν σχεδιασμένο για να πουλάει ρούχα υψηλής ποιότητας που να μπορούν να αγοραστούν και να φορεθούν επί τόπου. Το έπαιρνες, το φόραγες, φυλάκια τα είπαμε και πατσάω. Επαναστατική ιδέα για την εποχή. Ανίκουστο για την εποχή. Ήταν το πρώτο. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα νέο σύμπαν στη μόδα, το οποίο είναι αυτό που βλέπουμε και σήμερα πάνω κάτω, που το ακολούθησαν πάρα πολλές επωνυμίες. Το 1978 έβγαλε και Σανέλ τη δική της συλλογή, και Σκεπαρέλη κτλ. Από εκεί και μετά, όλα τα ρούχα που μπορούμε να αγοράσουμε μέσα στις μεγάλες μπουτίκ, όσο ακριβά και να είναι, εκτός αν είναι runway pieces που πάλι δεν θα τα βρεις, δύσκολο να τα βρεις σε boutique, είναι όλα prêt-à-porter. Αυτό λοιπόν σημαίνει prêt-à-porter και έτσι το ξεχωρίζουμε. Μια άλλη φράση που με ακούτε συνέχεια να λέω και σας έχω σπάσει τα νεύρα με αυτό το πράγμα είναι το avant-garde. Αυτό είναι πολύ avant-garde και εκείνο είναι πολύ avant-garde. Ο όρος avant-garde μου έχει κολλήσει γιατί δούλευα, έκανα την πρακτική μου σε έναν avant-garde Έλληνα σχεδιαστή, το Δημήτρη Στρέπκο, ο οποίος πραγματικά ήταν avant-garde από την άποψη ότι έκανε ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι και το έκανε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για πολλά χρόνια. Ο όρος λοιπόν avant-garde προέρχεται από τα γαλλικά. Κυριολεκτικά σημαίνει ο πρωτοπόρος στρατιώτης, ο guard που είναι avant. Πρώτος, ο πρώτος στρατιώτης. Στο χώρο της μόδας, αναφέρουμε τις καινοτόμες, πειραματικές και μη συμβατικές προσεγγίσεις που συχνά, ρε παιδάκι μου, προκαλούν τα καθιερωμένα πρότυπα, προκαλούν την νόρμα, είναι έξω από αυτό που έχεις συνηθίσει, είναι κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Η avant-garde εξερευνεί καλλιτεχνικές ιδέες που δεν έχουν σχέση καν με τη λειτουργικότητα του ρούχου. Είναι αυτά τα ρούχα που βλέπετε στις συλλογές της Reika Wakubo, είναι αυτά τα ρούχα που βλέπετε τώρα στο Thom Browne με κάτι τεράστια παπούτσια που δεν μπορούν να περπατηθούν, οπότε δεν θεωρείται κάτι λειτουργικό, το bubble dress της Lady Gaga που δεν μπορούσες να κάτσεις. Όλα αυτά που τέλος πάντων δεν έχουν να κάνουν με τη λειτουργικότητα αλλά έχουν να κάνουν με την καλλιτεχνία πίσω από αυτό, είναι avant-garde. Είναι όμως ένας όρος που αλλάζει πιο συχνά και από τις γκόμενες του Λεωνάρντο Ντικάπριο. Αλλάζει συνεχώς, δεν μπορεί να παραμείνει σταθερός. Καθώς το 1920, avant-garde είναι να βάζει η Σανέλ παντελόνια σε γυναίκες. Τώρα είναι μέρος μιας απόλυτης καθημερινότητας. Ο Πολ Πουαρέ, για παράδειγμα, ο Πολ Πουαρέ θεωρείται ο πρώτος avant-garde σχεδιαστής. Είχε φέρει στη Γαλλία τα παντελόνια με λάστιχο κάτω. Τα harem pants που είναι έτσι του χαρεμιού που λέμε, που φορέγει και η Σερτά Μπερενέρ. Everywhere that I can. Λοιπόν, στα τέλη του 90, αυτό ήταν must have. Δηλαδή, όσοι ήμασταν καλοκαίρι, τέλη του 90, τελειώναμε το γυμνάσιο, πηγαίναμε λύκειο. Πολύ μεγάλη με έκανα. Ήταν περίπου αρχές ζήρο, τέλος πάντων. Ήταν must have. Δεν υπήρχε κοπέλα που να μην έχει τέτοιο παντελόνι. Σταμάτησε λοιπόν να είναι πια avant-garde. Η Σκιαπαρέλη. Μέχρι και οι σύγχρονοι avant-garde σχεδιαστές όπως ο Γιαμαμότο ή Καουακούμπο που είναι η ιδρύτρια του Comme des Garçons στα 80s και τους ακόμα μεταγενέστερους, ακόμα και πιο σύγχρονους, το McQueen, το Rick Owens, το Thom Browne και όλοι αυτοί που δεν θα αναφέρω. Όλοι αυτοί είναι avant-garde σχεδιαστές αλλά δεν θα είναι πάντα. Αυτή η πρωτοπορία αλλάζει φανταστικά γρήγορα και με τους ρυθμούς που κινείται πλέον η πληροφορία και τα social κτλ. Αν μπορώ να σας περιγράψω πού πάει το avant-garde, θα σας το περιέγραφα και σας το λέω με τόση σιγουριά γιατί είναι η μορφή ενδύματος που με ενδιαφέρει περισσότερο και ακαδημαϊκά, αν μπορεί να τεθεί έτσι ας πούμε, και καλλιτεχνικά. Δεν με ενδιαφέρει το commercial τόσο πολύ, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το classic, μου αρέσει πάρα πολύ το avant-garde και επειδή το αγαπώ, πώς το βλέπω να πηγαίνει, ρε παιδί μου. Ο Ρώμας στο Κωνσταντίνου και Ελένης το έδωσε τόσο απίστευτα. Είναι το επεισόδιο με τη μεταμοντέρνα τέχνη. Εκεί που σου λέει μήπως είναι τόσο μεταμοντέρνο που να τη γυρίσουμε την Αντιγόνη στα αρχαία. Έτσι είναι τόσο μεταμοντέρνο που να το κάνουμε τίγκα κλασικό. Κάπως έτσι βλέπω να πηγαίνει εδώ η φάση. Γιατί είδα τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς που εκείνη κι αν είναι η avant-garde καλλιτέχνηδα στο χώρο της τέχνης να πουλάει τετράδια 30 ευρώ στο Μάσιμο Ντούτι. Κάπου υπάρχει αδιαμφισβήτητα πλέον μια αίσθηση ότι έχουν γίνει όλα, ότι τα έχουμε δει όλα. Και απ' την άλλη, ρε παιδί μου, μερικές φορές η μόδα έρχεται ένας Thom Browne και ένας Γκαλιάνο και μια Iris Van Herpen να σου πει ότι ξέρεις τι, όσο υπάρχει η ανθρώπινη φαντασία, όσο υπάρχουν χρήματα και τεχνολογία να τη στηρίξουν και υπάρχουν μεγάλα μυαλά, η avant-garde δεν θα πεθάνει ποτέ. Και εγώ είμαι εδώ και την αγαπάω τη μόδα ακόμα και είμαι από τη μεριά που στηρίζει το avant-garde και δεν βασίζεται στο marketing, αλλά βλέπω, ρε παιδί μου, ανθρώπους που μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα καλλιτεχνικά και πάρα πάρα πολύ τους χαίρομαι. Και μιλώντας για marketing, νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα της μόδας αυτή τη στιγμή, ότι αν ρωτήσεις πόσοι ξέρουν τον Ντεμνά από τον Μπαλενσιάγκα ή πόσοι ξέρουν τον Νίκο Μπαλενσιάγκα και πόσοι ξέρουν και εκτιμούν τον Thom Browne, δεν θα είναι το ίδιο ποσοστό. Δυστυχώς, όποιος φωνάζει πιο δυνατά και κάνει θόρυβο, εννοείται ότι θα πάρει και τα περισσότερα φώτα και είναι όλο marketing και η αξία πλέον έχει περάσει στο πόσα χρήματα θα φέρει στον κάθε όμιλο. Για μένα είναι μεγάλη καταστροφή στη μόδα το ότι όλα τα μεγάλα brands ανήκουν σε αυτούς τους τεράστιους γιγαντιαίους ομίλους που το μόνο που τους ενδιαφέρει ουσιαστικά είναι να πουλάνε μπρελόκ και τσάντες σε πανφτωχούς ανθρώπους που θέλουν να πιστεύουν ότι είναι πλούσιοι, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Τι πιστεύεις ότι πουλάει η Σανέλ? Πουλάει ρούχα, πουλάει τσάντες ή πουλάει στάτους? Στάτους πουλάει, μια ιδέα πουλάει για το τι θα είσαι όταν θα πάρεις αυτή την τσάντα. Ανεκπλήρωτα όνειρα σου πουλάει η Σανέλ και τίποτα παραπάνω. δεν έχει διαφορά μια τσάντα Chanel των 6 και 7.000 ευρώ με μια πολύ καλή δερμάτινη τσάντα που κοστίζει 8-9 εκατοστάρικα. Δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά, απλά δεν έχει το λόγο. Και εκεί είναι που πατάνε αυτά τα τεράστια γιγαντιαία brands όπως είναι ο όμιλος της Kering, ας πούμε, και η LVMH κτλ. Και δεν βγάζουν πια σχεδιαστές που αξίζει να είναι εκεί έξω και να δίνουν το παρόν, και ανταυτού προσλαμβάνουμε έναν τραγουδιστή που δεν έχει καμία σχέση με τη μόδα να είναι υπεύθυνος για το menswear line μας, και ξέρετε πολύ καλά για ποιον μιλάω. Έχω beef μόνη μου με τον εαυτό μου. Αυτό ήταν το μικρό μου podcast για σήμερα. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. You're dead and out of this world.